VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 13 April 2023. Dalam 30 menit ke depan, kami yang bertugas malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya peluncuran rudal antar benua Korea Utara picu peringatan darurat di Jepang, kebakaran di pabrik garmen Pakistan, 4 petugas pemadam tewas, Jerman imbau kurangi ketegangan terkait Taiwan. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya industri sawit melakukan ekspansi besar ke Papua dalam beberapa tahun terakhir dan dikhawatirkan merusak hutan di sana.
Hutan tempat masyarakat adat mencari makan kemudian habis dan ditinggalkan begitu saja. Perusahaan sawit kemudian datang sejak sekitar 5 tahun yang lalu dan konflik pun berlanjut.
Dari dunia hiburan, kita akan menyimak Suga BTS yang merilis lagu terbarunya yang berjudul People Part 2.
Menggunakan nama August D pada lagu tersebut, Suga berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Korea Selatan, IU.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara Kamis 13 April menembakkan sebuah rudal balistik antar benua, kata para pejabat Amerika. Ini mendorong peringatan darurat dan peringatan evakuasi di pulau utama di ujung utara Jepang. Warga Hokkaido diperingatkan untuk segera berlindung di ruang bawah tanah mereka, dan sejumlah sistem transportasi umum di daerah itu dihentikan sementara, kata media Jepang. Namun sekitar 20 menit setelah peringatan dikeluarkan, para pejabat Jepang kemudian mencabut peringatan itu dengan mengatakan rudal Korea Utara itu diperkirakan tidak mendarat di Hokkaido. Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada kemudian mengatakan rudal itu jatuh di luar teritori Jepang. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Lee Sung-jun mengatakan, karena ditembakkan pada sudut tinggi, jarak tempuhnya diperkirakan berdasarkan asumsi ini ditembakkan secara normal. Kami perkirakan ini adalah rudal jarak menengah lanjutnya. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan mengutuk keras uji coba rudal balistik antar benua yang meningkatkan ketegangan dan risiko mendestabilisasi situasi keamanan di kawasan. 4 petugas pemadam kebakaran tewas dan hampir selusin lainnya cedera setelah kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik garmen di Karachi, kota pelabuhan di Pakistan Selatan, kata para petugas penyelamat dan polisi Kamis 13 April. Polisi mengatakan penyebab kebakaran yang melalap pabrik itu sejak Rabu malam dan akhirnya menyebabkan keruntuhan pabrik itu belum segera diketahui. Para petugas sudah hampir memadamkan kebakaran sewaktu pabrik itu runtuh. Para petugas penyelamat telah mengeluarkan mayat-mayat para petugas pemadam dari reruntuhan pabrik. Pada bulan Agustus 2021, sedikitnya 10 orang tewas dalam kebakaran hebat di sebuah pabrik bahan kimia di Karachi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Jerman mengimbau adanya upaya untuk mengurangi ketegangan atas Taiwan ketika Menteri Luar Negeri Jerman tiba di Tiongkok pada hari Kamis untuk pembicaraan resmi, menyusul latihan militer Tiongkok di dekat pulau yang berpemerintahan sendiri itu yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya. Annalena Baerbock tiba di kota pelabuhan Tianjin, Tiongkok Timur Laut untuk melangsungkan pertemuan dengan sejawatnya dari Tiongkok, Qin Gang, pada hari Jumat di Beijing dan dengan diplomat senior Wang Yi pada hari Sabtu. Kementeriannya mengatakan dia akan membahas Taiwan, Ukraina, HAM, dan masalah-masalah lainnya dengan para pejabat Tiongkok tersebut. Partai Komunis Cina yang berkuasa mengirim kapal perang dan pesawat tempur ke dekat Taiwan akhir pekan lalu sebagai pembalasan atas pertemuan antara Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy dan Presiden pulau itu Tsai Ing-wen. Gerakan militer mengancam meningkatkan risiko konfrontasi militer yang tidak disengaja, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Andreas Sasse di Berlin. Seorang anggota kelompok di platform media sosial Discord mengatakan seorang anggota lainnya yang mengindikasikan diri bekerja di sebuah pangkalan militer adalah pembocor dokumen intelijen rahasia Amerika yang ramai diberitakan pekan lalu. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar The Washington Post hari Rabu 12 April. Berbagai media berita melaporkan bahwa dokumen-dokumen itu memuat informasi mengenai militer Ukraina dan masalah-masalah intelijen lainnya. Seorang juru bicara Pentagon mengatakan kepada wartawan hari Senin lalu bahwa kumpulan dokumen yang bocor itu menimbulkan risiko sangat serius terhadap keamanan nasional. The Post mengatakan telah mewawancarai seorang anggota kelompok Discord dan memiliki rincian yang dikukuhkan oleh anggota lainnya. Laporan itu mengatakan bahwa menurut anggota grup tersebut, pembocor tidak memusuhi pemerintah Amerika, tetapi berbicara mengenai komunitas intelijen dan penegak hukum Amerika yang berupaya menekan warga dan menyembunyikan informasi dari mereka. Anggota grup itu mengatakan, pembocor pada awalnya berbagi laporan intelijen yang diketik, namun kemudian berubah menjadi berbagi foto dokumen. Laporan itu menyebutkan bahwa pembocor berhenti berbagi foto-foto itu pada pertengahan Maret, beberapa pekan setelah seorang anggota grup Discord lainnya memposting puluhan dokumen di server lain Discord, sehingga membuka jalan bagi penyebaran dokumen yang lebih luas. Para pejabat Ukraina Rabu memulai investigasi terhadap video di media sosial yang tampaknya memperlihatkan salah seorang tentara Kiev dipenggal kepalanya. Kantor-kantor berita tidak dapat segera memverifikasi keaslian video itu.
Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають.
Ada sesuatu yang tidak dapat diabaikan siapapun di dunia. Betapa mudahnya binatang-binatang ini membunuh, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menambahkan bahwa video itu menunjukkan eksekusi seorang tawanan Ukraina dan bahwa semua orang harus bereaksi. Jangan harap ini akan dilupakan, bahwa waktu akan berlalu begitu saja. Badan Keamanan Negara Ukraina telah memulai investigasi, kata Vasil Maliuk, kepala badan tersebut. Para pejabat sedang mempelajari video itu untuk mengidentifikasi para pelaku maupun korban. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut video itu mengerikan, tetapi ia mengatakan keasliannya perlu diverifikasi. Kepala Badan HAM Ukraina Dmitry Lubinets mengatakan ia akan meminta agar Komisi HAM PBB melakukan penyelidikan. Dua organisasi HAM mengatakan dalam laporan yang diterbitkan hari Kamis bahwa Iran mengeksekusi sedikitnya 582 tahanan tahun lalu, jumlah terbanyak di negara itu sejak 2015. Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia dan Together Against the Death Penalty yang berbasis di Paris mengatakan jumlah eksekusi telah meningkat 75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kedua kelompok itu mengatakan dalam laporan mereka bahwa Iran menggunakan hukuman mati sebagai cara untuk mengintimidasi dan menindas orang-orang untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ratusan ribu orang diperkirakan kembali turun ke jalan-jalan di berbagai penjuru Prancis untuk memprotes reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron, Kamis 13 April, hari terakhir demonstrasi sebelum keluarnya keputusan pengadilan yang penting tentang rancangan undang-undang tersebut. Polisi memperkirakan sekitar 400 ribu hingga 600 ribu orang ambil bagian dalam demonstrasi nasional kali ini. Jumlah itu kurang dari setengah dari hampir 1,3 juta yang berpartisipasi pada bulan Maret. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Industri sawit melakukan ekspansi besar ke Papua dalam beberapa tahun terakhir dan dikhawatirkan merusak hutan di sana. Sementara di sisi lain, Indonesia sedang berjuang melawan kampanye negatif khususnya dari Eropa terkait sawit berkelanjutan. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Tokoh pemuda suku Moskona di Bintuni, Papua Barat, Peter Masakoda sudah sekitar 5 tahun menyaksikan sendiri bagaimana sawit menciptakan konflik di tanah kelahirannya.
Di sini kelapa sawit mengancam wilayah adat, mengancam menghilangkan banyak hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka, hutan yang ada di sini.
Bagi suku Moskona, konflik dengan pemodal yang datang sudah menjadi perjuangan panjang. Hutan adat suku ini, kata Peter, dulu habis dibabat oleh perusahaan kayu yang menebang habis pohon merbau milik mereka. Hutan tempat masyarakat adat mencari makan kemudian habis dan ditinggalkan begitu saja. Perusahaan sawit kemudian datang sejak sekitar 5 tahun yang lalu dan konflik pun berlanjut. Bukan hanya suku Moskona di Bintuni, masyarakat adat Ayu di Kabupaten Bovendigul, Papua pun saat ini sedang berjuang menolak perkebunan sawit. LBH Papua sebagai pembela hukum warga menyebut, surat kelayakan lingkungan hidup untuk membuka perkebunan sawit yang dikeluarkan pemerintah bermasalah. Direktur LBH Papua Emmanuel Gobe menegaskan masyarakat bertekad tidak akan melepas hak.
Klien kami sendiri memang punya sikap tidak mau melepaskan tanah untuk kepentingan anak cucu karena tanah adat.
Namun suara pemerintah justru berlawanan dengan pendapat masyarakat adat di Papua. Ketika melantik pengurus baru Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI di Jakarta Rabu 12 April, Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru menyebut sawit berkontribusi positif.
Kontribusi kebun sawit nasional ternyata cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim.
Amin juga mengatakan berdasarkan perhitungan tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Selain itu, program biodiesel B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022. Indonesia sendiri tidak mungkin mengerem ekspansi sawit karena meyakini komoditas ini akan berperan besar dalam ekonomi ke depan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo misalnya mengatakan sawit tetap akan ada hari ini, esok dan masa depan dan menjadi kekuatan bangsa.
Pertumbuhan ekspor perkebunan di pertanian itu dari 15% di 2020 sekarang naik 38%. Nilainya 648 triliun kurang lebih. Tentu saja ini sebagian besar kena sawit.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dua perempuan yang bekerja sebagai pemandu karaoke saat bulan Ramadan di pesisir selatan Sumatera Barat dipersekusi dan diceburkan ke laut oleh masyarakat. Tindakan itu dinilai telah menunjukkan praktek fanatisme agama dan misoginis. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Tindakan persekusi dialami oleh dua perempuan pemandu karaoke di salah satu kafe wilayah Pasir Putih, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kedua perempuan malang itu diarak, ditelanjangi, dan diceburkan ke laut oleh masyarakat. Aksi persekusi itu sempat direkam masyarakat dan viral di media sosial. Persekusi itu diduga dipicu oleh masih beroperasinya kafe menjadi tempat kedua perempuan itu bekerja saat Ramadan. Komisioner Komnas Perempuan, Ferianto Sitohang, menilai persekusi tersebut telah menunjukkan praktik misoginis atau orang yang membenci perempuan berdasarkan pekerjaannya.
Persekusi yang disertai dengan mengarak perempuan yang ditelanjangi merupakan sikap misoginis yang tak pantas di masa sekarang. Apalagi peristiwa ini dilakukan di depan publik dan direkam serta disebar secara masif yang akan berpotensi berdampak akhirnya kebencian terhadap perempuan.
Di atas semua itu, persekusi yang dilakukan masyarakat di pesisir selatan itu jelas merupakan pelanggaran atas hak asasi perempuan di era modern, tambah Ferianto. Dalam kasus persekusi ini, Komnas Perempuan turut mendesak agar kepolisian memberikan perlindungan terhadap korban dan menangkap serta meminta pertanggungjawaban hukum para pelaku. Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah, mengatakan persekusi yang dialami oleh kedua perempuan itu merupakan imbas dari fanatisme agama yang malah menimbulkan tindakan berlebihan. Apabila cara beragama saling memberikan penghormatan satu sama lain, maka itu bisa membangun kultur kehidupan sosial yang lebih manusiawi atas perbedaan.
Ada gejala gitu ya, fanatisme beragama tidak menghormati perbedaan, keberagaman gitu ya. Bahwa orang yang berpuasa itu kan mesti menghormati yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa itu juga menghormati yang puasa. Tidak mudah gitu ya melakukan upaya-upaya penghakiman sendiri, persekusi gitu ya, apalagi itu mengancam nyawa.
Selain fanatisme agama, faktor budaya patriarki masih melekat di masyarakat juga dinilai turut menjadi pemicu persekusi tersebut.
Seperti di karaoke misalnya, itu dipandang rendah gitu. Padahal selama ini banyak juga laki-laki gitu ya menggunakan karaoke, itu dianggap biasa saja gitu. Jadi bagaimana stigmatisasi perempuan yang bekerja ya di sektor-sektor tertentu itu dipandang rendah, kemudian dijadikan sebagai sasaran persekusi, ini mestinya tidak dibenarkan gitu.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Parlemen Ukraina pada hari Rabu bertemu dengan anggota Parlemen Eropa untuk mempelajari lebih lanjut kemungkinan Kiev bergabung ke blok tersebut. Kedua pihak berbicara melalui tautan video untuk pertemuan yang dijuluki Interkomite tersebut. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Dalam pertemuan antara Parlemen Eropa dan Parlemen Ukraina Rabu, Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola berharap negosiasi aksesi atau proses bergabungnya Ukraina ke blok dapat dimulai tahun ini.
We know the process will not be easy. Kami tahu prosesnya tidak akan mudah. Sebagai perwakilan rakyat, Anda memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjelaskan kepada warga Ukraina mengenai perlunya reformasi yang seringkali berdampak luas dan menyakitkan dan semakin sulit pada masa perang.
Berbicara dari Kiev, Ruslan Stefanchuk, Ketua Parlemen Ukraina, mengatakan negaranya memilih jalan menuju Eropa.
Invasi Rusia telah mengubah kehidupan setiap orang Ukraina secara dramatis. Namun demikian, kami selalu mengingat nilai-nilai dan tujuan kami. Kami memilih jalan menuju Eropa. Itu pilihan kami pasti. Baik tentara Rusia maupun tank atau misil mereka tidak akan menghentikan kami.
Sementara itu, Majelis Tinggi Parlemen Rusia pada hari Rabu dengan cepat menyetujui rancangan undang-undang yang akan memungkinkan pihak berwenang mengeluarkan panggilan elektronik untuk wajib militer dan tentara cadangan di tengah pertempuran di Ukraina. Ketua Dewan Federasi Rusia, Valentina Matvienko, berbicara setelah pemungutan suara yang menyetujui rancangan undang-undang tersebut.
Ada kebutuhan yang sudah lama tertunda untuk RUU ini. Kantor wajib militer adalah salah satu dari sedikit badan yang belum melakukan digitalisasi. Kementerian Pertahanan telah mengerjakan pengembangan pendaftaran militer yang ditautkan ke situs web Gosuslugi atau tempat surat panggilan elektronik kepada wajib militer akan dikeluarkan.
Pemungutan suara Dewan Federasi Rusia itu adalah langkah terakhir yang diperlukan sebelum rancangan undang-undang tersebut diserahkan kepada Presiden Vladimir Putin yang diharapkan segera menandatanganinya menjadi undang-undang. Anggota Parlemen di Majelis Rendah Rusia, Duma, mengesahkan rancangan undang-undang itu pada hari Selasa. Perundang-undangan tersebut diloloskan melalui jalur cepat sementara militer Rusia sedang mempersiapkan serangan balasan terhadap Ukraina yang menurut Ukraina dan sekutu baratnya dapat dimulai dalam beberapa minggu. Aturan dinas militer Rusia saat ini mengharuskan pengiriman pemberitahuan secara langsung untuk wajib militer. Dan di bawah undang-undang yang baru, pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kantor wajib militer lokal masih akan terus dikirim melalui pos, tetapi panggilan itu akan dianggap sah sejak saat panggilan tersebut diunggah di portal negara untuk layanan elektronik. Penerima panggilan yang tidak hadir akan dilarang meninggalkan Rusia, ditangguhkan surat izin mengemudinya, dan dilarang menjual apartemen atau aset lainnya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Ketika malam tiba di hutan Yucatan, Meksiko, dokter hewan Omar Garcia mengambil darah dan cairan dari kelelawar sebagai bagian dari penyelidikan untuk mencegah kemungkinan pandemi. Tujuan proyek Prancis Meksiko ini adalah mendeteksi penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, dikenal sebagai zoonosis di iklim tropis. Berikut laporan selengkapnya bersama Carlina Amkas.
Tim ilmuwan dari Lembaga Penelitian untuk Pembangunan IRD Prancis dan Universitas Otonomi Nasional Meksiko, UNAM, telah berkolaborasi dalam penelitian ini sejak 2017. Mereka menggunakan laboratorium modern di Merida, ibu kota negara bagian Yucatan. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana berbagai virus yang beredar di kalangan hewan, seperti mamalia, burung, dan hewan pengerat, berpotensi menular ke manusia, kata Audrey Arnall, pakar penyakit menular di IRD. Kepada kantor berita AFP, ia menjelaskan,
"Ini adalah zoonosis. Kami hendak memahami konsekuensi apa yang timbul akibat kontak manusia dengan satwa liar, kemudian memahami apa yang mungkin menjadi epidemi yang muncul dari alam."
Tim ilmuwan mengambil sampel semua jenis hewan dari ekosistem hutan hujan tropis yang kaya, tempat mereka mengidentifikasi 61 spesies nyamuk. Pakar biologi di UNAM, Maria Jose Tolsa, sudah melakukan penelitian selama 10 tahun. Ia merasa baru kali ini pekerjaannya diakui. Ia menambahkan,
"Kami memiliki banyak pertanyaan untuk menyelesaikan sejarah siklus penularan virus. Pandemi memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan dan ekonomi."
Hutan Yucatan dipilih untuk penelitian karena penggundulan hutan yang cepat telah menjadikannya wilayah yang sangat simbolis dalam risiko darurat zoonosis, kata Benjamin Roche, spesialis ekologi dan biologi evolusioner di IRD. Diperkirakan antara 500 ribu dan 800 ribu virus bisa menyerang manusia, imbuhnya. Risiko itu meningkat seiring meluasnya lahan pertanian dan berkembangnya pariwisata. Keduanya meningkatkan kontak antara hewan dan manusia, menurut para peneliti. Pada burung, kami telah menemukan spesies yang telah diidentifikasi sebagai cadangan virus West Nile atau influenza, kata Rosa Elena Sarmiento dari Laboratorium Virologi Fakultas Kedokteran Hewan, UNAM. Kelelawar bertindak sebagai reservoir bagi banyak virus yang menyerang manusia. Beberapa hewan lain telah lama dikenal, seperti virus rabies, tetapi banyak yang muncul dalam beberapa dekade terakhir, seperti Ebola, coronavirus SARS, SARS-CoV-2, penyebab COVID-19, atau virus Nipah yang muncul di Asia pada 1998. Muncul ribuan tahun yang lalu, zoonosis telah berkembang biak dalam 20 atau 30 tahun terakhir. Perjalanan internasional memungkinkan virus menyebar lebih cepat. Selain itu, dengan menempati area yang semakin luas di planet ini, manusia berkontribusi mengganggu ekosistem dan mendorong penularan virus. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para petani dan ahli teknologi di Silicon Valley kini berkolaborasi untuk menjadikan pertanian lebih efisien dan produktif. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengikuti teknologi pertanian baru yang sedang dikembangkan dan akan muncul di masa depan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Bagi tumbuhan kecil seperti selada air yang tumbuh dalam barisan yang padat, peralatan besar untuk menyiangi rumput liar yang tumbuh di selada air tersebut tidak dapat berfungsi dengan efektif. Namun, kini ada sebuah alat berteknologi canggih yang dirancang untuk membasmi rumput-rumput liar tersebut. Alat ini menggunakan penglihatan komputer dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi, menargetkan, lalu kemudian membakar dengan menggunakan laser rumput-rumput liar atau gulma yang tumbuh di antara deretan tunas selada air cilik yang sedang tumbuh. Di daerah Central Valley, negara bagian California, yang kaya akan lahan pertanian, para petani berkumpul untuk menguji sejumlah peralatan berteknologi canggih yang dihadirkan oleh para ahli teknologi dari Pusat Teknologi Silicon Valley yang berjarak lebih dari 200 km ke arah selatan dari daerah pertanian tersebut. Para petani menginginkan peralatan yang akan meningkatkan hasil panen mereka dan dapat membuat usaha panen mereka tidak terlampau sulit untuk dikerjakan. Sementara itu, para ahli teknologi datang membawa banyak ide, namun kedua kelompok tersebut belum tentu dapat berkomunikasi dengan baik. Demikian menurut Jason Mello dari Badan Konsultan Access Ag yang melakukan konsultasi dengan para petani dan perusahaan teknologi.
There's technology language and then there's agriculture language.
Jason mengatakan bahwa ada bahasa teknologi dan ada bahasa pertanian, namun saat ini tak banyak penerjemah yang tersedia untuk membantu mereka sebagai jembatan kesenjangan yang dapat menyatukan keduanya. Dalam beberapa tahun terakhir, para investor menanamkan modal ke teknologi untuk memperbaiki penyiangan dan tanaman yang menipis. Tapi belum ada uang yang mengalir untuk menangani tantangan yang lebih berat, yaitu memanen, menurut Walt Duflock dari Western Growers, sebuah asosiasi perdagangan yang mewakili petani buah, kacang, dan sayuran, terutama di bagian barat Amerika Serikat.
Each robot only works with one crop.
Walt mengatakan bahwa tiap robot hanya menangani satu jenis tanaman, jadi untuk menyelesaikan tanaman sebanyak ini akan memakan waktu lama, dan menggunakan teknologi untuk memanen akan menjadi sebuah terobosan yang penting. Tantangan lain yang ada, sejumlah peraturan yang ada mewajibkan para pekerja untuk siap sedia saat peralatan pertanian yang dapat mengemudi sendiri sedang beroperasi. Para petani dan ahli teknologi terus berusaha menangani masalah ini saat mereka bekerja untuk membuat bahan pangan lebih banyak dan lebih murah. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Warga Muslim di Afrika Selatan mengisi Ramadan dengan berpuasa dan memperbanyak sholat. Sebagian melihat bulan suci ini sebagai kesempatan untuk membantu warga yang kurang beruntung di dalam komunitas mereka. Berikut laporan dari Johannesburg.
Di Voortsburg, sebuah daerah di Johannesburg yang mayoritas penduduknya Muslim, jalan-jalan sepi pada siang hari, sementara penduduk melakukan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Tetapi Imam Shaniel Kasim, dia mendatangi toko demi toko guna menggalang dana. Kasim mengatakan itulah semangat Ramadan atau cara untuk membangun iman. Dan ini menunjukkan keyakinan dan perbuatan baik dalam ajaran Islam.
Ramadan is a blessing for us. You know,
Ramadan adalah rahmat untuk kami. Ramadan tidak membuat kita lapar. Menjauhi makanan dan minuman, ini merupakan proses peningkatan iman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membuat semua kegiatan terhenti dan mengingatkan kita. Ingatlah, ini merupakan bulan di mana kita harus menyempurnakan iman pada tingkatan lebih tinggi, lebih sempurna.
Organisasi nirlaba di kota itu seperti Islamic Relief juga mengumpulkan sumbangan makanan untuk warga yang kurang mampu. Tetapi menurut anggotanya, kesulitan ekonomi membatasi apa yang bisa mereka lakukan. Adila Sirkot adalah penggalang dana untuk komunitas Islamic Relief.
Groceries that used to cost 300 riyal last Ramadan are now almost double, 600 to 700.
Belanjaan yang biasanya 16 dolar pada Ramadan yang lalu sudah berlipat ganda. Selain itu, bantuan pangan yang kami distribusikan juga meningkat karena ekonomi. Jadi, ekonomi ini makan korban, sementara kebutuhan sudah pasti meningkat setiap hari secara cepat.
Tetapi harga-harga yang naik ini tidak bisa menghentikan keceriaan warga Muslim di Fortsburg. Shalimar Delights adalah toko yang khusus membuat penganan manis. Toko ini sibuk didatangi pembeli menjelang iftar karena banyak Muslim ingin berbuka puasa dengan sesuatu yang manis. Musa Ayami sudah 8 tahun bekerja sebagai tukang masak di toko tersebut. Dia juga sedang berpuasa, tetapi melayani pesanan-pesanan ini tanpa godaan untuk mencicipi kue-kue karyanya.
It's not so hard because you see when you fasting.
Gak sulit sih, karena ketika berpuasa, Allah memberi kita ketahanan lebih besar. Jadi diri kita menjadi kuat.
Ramadan adalah saat membina persatuan, saling mengasihi dan solidaritas. Menyumbangkan sesuatu dalam bulan suci ini membuat kehidupan ini semakin bermakna.
Para personil boy band asal Korea Selatan, BTS, kini tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan solo masing-masing, termasuk Suga yang baru saja merilis lagu terbarunya. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Personil BTS Suga baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul People Part 2 menjelang peluncuran album solo resmi pertamanya D-Day. So far away you're gone, getting far away. Menggunakan nama August D pada lagu tersebut, Suga berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Korea Selatan, IU. Keduanya sempat berkolaborasi dalam lagu IU yang berjudul 8 pada tahun 2020, di mana Suga juga berperan sebagai produser. Lagu People Part 2 ini berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu iTunes di hari pertama perilisannya. Dan hingga hari ini, video musik lagu People Part 2 juga telah ditonton lebih dari 10 juta kali di YouTube. Tidak hanya album solo resmi, Suga juga akan meluncurkan film dokumenter melalui layanan streaming Disney Plus yang sudah sangat dinanti. Diberi judul Suga Road to D-Day, film dokumenter ini akan mengikuti perjalanan musik Suga yang berkeliling ke berbagai negara dari Korea Selatan hingga ke Jepang demi menemukan inspirasi untuk album solonya. Rencananya, album solo dan film dokumenter ini akan dirilis secara bersamaan tanggal 21 April mendatang. Tidak hanya tengah sibuk mempersiapkan peluncuran album solo dan film dokumenternya, Suga juga baru saja ditunjuk resmi menjadi duta NBA. Lewat sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram NBA, Suga mengatakan menjadi duta NBA merupakan sebuah kehormatan baginya karena ia sudah mencintai olahraga basket sejak muda. Suga yang memiliki nama asli Min Yoongi dijadwalkan akan melakukan tur solonya yang akan dimulai di Amerika tanggal 26 April mendatang dan berakhir pada tanggal 25 Juni di Korea Selatan. Ia juga dijadwalkan tampil selama 3 hari di Indonesia, tanggal 26 hingga 28 Mei. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 13 April 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.